Бишкекте саат 18 согуду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 14 апрель. Шаршамбы күнкү кечки уктуруулардын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чыккынчылыкка шектелип кармалгандардын бири саясат талдоочу Марат Казакбаев экенин ырастады.
Аталган кылмышты жасоого республиканын айрым жарандарынын катыштыгы бар экенин жөнүндө далилдер алынды.
Марат вообще как эксперт, он был достаточно.
Марат радикалдуу көз караштарды айтчу эмес, ойлору менен мээлүүн абалда эле бөлүшүп турчу.
Бишкек шаардык кеңешине өткөн партиялардын көпчүлүгү талапкердин добуш алганына жараша мандат бөлүштүрмө болушту. Кошмо Штаттар Джонсон Джонсон вакцинасын убактылуу колдонбоону чечти. Орозо айынын башталышы менен Тажик президенти Мамали Рахмон кайрадан дыйкандарга кайрылып, орозону кийинчерээк кармоого чакырды.
Эмомали Рахмон мындай каалоолорун дыйкандарга жылда айтат. Жыл сайын бир жүө табат. Тажикстанда дин эркиндиги боюнча абал тынчсыздандырбай койбойт.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз болот. Оболу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан дагы 2 киши каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун экөө тең Бишкектеги ооруканада дарыланып жаткан. Ушуну менен өлкөдө пандемия башталгандан бери каза болгондор 1534 адамга жетти. Ал эми 14 апрелге карата республика боюнча вирус дагы 240 кишиден табылып, сентябрдан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Ал тапта Кыргызстанга Спутник V вакцинасынын 30,000 дозасы келери кабарланды. Бул тууралуу саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешиналиев бүгүн билдирген. Министрдин айтымында Орусиянын Спутник V вакцинасынын 1,000,000 дозасына арыз берилген, бирок анын 30,000 жактырылды. Өлкөдө коронавируска каршы эмдөө 29 мартта Кытайдын Синофарм вакцинасы менен башталган эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлүүдө. 75,000 адамга эсеп 150,000 доза вакцина Кыргызстанга 14 мартта келген болчу. Бишкектин Свердлов райондук соту борбордук шайлоо комиссиясынын алдында митинг өткөрүп, ачкачылык жарыялоого тыюу салды. Бул тууралуу Коммунисттер партиясынын төрагасы Исхак Масалиев билдирип, Facebook-тагы баракчасына соттун чечиминин көчүрмөсүн жарыялады. Анын маалыматына караганда, сот мындай чечимди райондук акимчиликтин арызынын негизинде чыгарган, чечим нааразы партиянын өкүлдөрүнө берилген. 14 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялар Боршайкомдун алдында ачкачылык акциясын баштагандыгын жарыялашкан. Коммунисттер партиясынын мүчөсү Аман Турманапбаев акцияга буга чейин 8 партиянын атынан жөнөтүлгөн кайрылууга жооп алуу максатында уюштурулганын жана 3 күн уланарын кабарлаган.
This is an important moment for our alliance.
8 партия президентке, БШКга, башкы прокуратурага кайрылуу жолдогон. Алардын арасында Бүтүн Кыргызстан, Тынчтык Жашылдар партиясы, Коммунисттер партиясы, Социалисттик партия, Улутман, Улуу Журт партиялары бар экендигин жана алардын ар биринен бирден экиден өкүл ачкачылык акциясына катышаарын Коммунисттик партиянын өкүлү Амантур Манакбаев билдирген болчу. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн. Ага катышкан айрым партиялар 12 апрелде бир катар ОДОНО мыйзам бузуулар болду деген негизде башка калаадагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Ал эми Боршайкомдун өкүлдөрү болсо шайлоонун жүрүшүндө ОДОНО эреже бузуу катталбагандыгын билдирүүдө. АКШ Ооганстандагы аскерлерин сентябрга карата чыгарат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 14 апрелде Брюсселдеги Түндүк Атлантикалык альянстын кеңсесинде жасаган телекайрылуусунда билдирди. Ал Вашингтон Ооганстандагы аскерлерин чыгарууну НАТОдагы өнөктөштөрү менен координациялап иш алып барат деп убада берди.
This is an important moment.
Бул биздин альянс үчүн маанилүү учур. Мындан 20 жыл мурун 2001 жылы 11 сентябрда АКШга карата террордук чабуулдан кийин бизге кол салгандардын эсебин таап, мындан ары ооган жери террорчулардын жайына айланбайт деген ишенимге келиш үчүн Ооганстанга багыт алганбыз. Биз биргеликте коюлган максатка жеттик жана өз аскерлерибизди үйүбүзгө кайтарууга мезгил келди деп билдирди Блинкен. Бүгүн Энтони Блинкен жана АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Брюсселдеги НАТОнун тышкы иштер жана коргоо журналистлерин жыйынына катышууда. АКШнын Ооганстан аскерлерин сентябрда чыгаруу чечимин жарыяларын буга чейин америкалык маалымат каражаттары жазып чыккан. Ага ылайык, Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден дагы бүгүн Ооганстандан аскерлерин чыгаруу жагдайлары боюнча билдирүү жазары күтүлүп жатат. Мындай жол менен АКШ бийлиги 2001 жылы 11 сентябрда террордук чабуулдан туура 20 жыл өткөндөн кийин өз аскерлерин Ооганстандан чыгарып кетмекчи. Германия Украина-Орус чек арасындагы абал тууралуу Москваны айыптады. Германиянын коргоо министри Аннегрет Крамп-Каренбауэр 14 апрелде жергиликтүү телеканалга курган маегинде Украина-Орус чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу Москваны күнөөлөдү. Немис министри НАТОго мүч өлкөлөр Орусиянын коопсуздугуна коркунуч жаратат деген дооматтарды четке какты. Ошондой эле Крамп-Каренбауэр Москва Украина менен чек арага жана аннексияланган Крымда аскерлерин жайгаштыруу менен чатак чыгаруу максатында атайлап чагым уюштуруп жатат деп айтты. Орус тарап кырдаалды козуткусу келип чагым салып жатат, бирок биз Украина менен бирге алардын оюнуна жетеленбейбиз, деди немис министри. Орусия аталган аймактарга апрелдин башынан тартып аскерлерин кошумча жайгаштыра баштаган. Киев 12 апрелде орус аскерлеринин саны 80 миңге чамалагандыгын билдирген. Мындай абалга Украина жана бир катар батыш мамлекеттери тынчсызданып, Орусия Донбасска өз күчтөрүн киргизүүгө даярданып жаткан болушу ыктымал деп кооптонушууда. Орус бийлиги аскерлерин кайсы бир аймакка жайгаштыруу өзүнүн ички иши экенин айтып, аны артка кайтаруудан баш тартып келет. Ал эми Казакстандын Тараз шаарында Кордайдагы былтыркы улуу тарал жаңжал боюнча сот уланууда. 13 апрелдеги жараянда прокурорлор бул иш боюнча айыпталган 51 адамдын бир бөлүгүн шарттуу жазага тартып, айрымдарын 20 жылга чейин абакка кесүүнү сурады. Мамлекеттик айыптоонун сунушуна Казакстандагы дунгандар ассоциациясынын төрагасы Хусей Дауров нааразылыгын билдирди. Ал жаңжал маалында өз үйлөрүн коргогон айрым адамдар абакка кесилип, ал эми жаңжалды уюштургандар шарттуу жазага тартылган жатканын Facebookтагы баракчасына жазды. Жамбыл облусунун Кордай районунда былтыр 7 февралда чыккан улуу таралык жаңжалдан 10 киши каза болуп, 100 ашык адам жабыркаган, миңдеген дунган улутундагы адамдар ал учурда Кыргызстанга кире качышкан эле.
Рахмат. Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайын билип алалы. 15 апрелде Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан, Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарында дагы ушундай эле температура, түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чыккынчылыкка шектелип кармалгандардын бири саясат талдоочу Марат Казакбаев экенин ырастады. Аны менен кошо дагы бир киши кармалган. Бул түкшүмөл жараткан бир жагдай. Казакбаев аз күн мурдагы интервьюсунда атайын кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин аракеттерин сынга алган эле. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Мамлекетке чыккынчылык кылууга шектүү катары кармалган эки адамдын биринин аты жөнү Марат Казакбаев экенин 14 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, алар ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында табылган далилдердин негизинде 13 апрелде кармалышты. УКМК кармалган экинчи адамдын аты жөнүн ачыктаган жок жана ал тууралуу МТ деп гана маалымат берди. Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева буларды билдирди.
Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 307 беренесинин 1-бөлүмү мамлекеттик чыккынчылык кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында аталган кылмышты жасоого республиканын айрым жарандарынын катыштыгы бар экендиги жөнүндө далилдер алынды. УКМК колдонуудагы мыйзамдарды бул кылмышты жасагандыгы үчүн 10 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндө кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгы белгилеп кетет. Мындай улам материалдар улуттук коопсуздукка байланыштуу болгондуктан кылмыш иш жашыруулган болмокчу.
Атайын кызмат күн мурун берген билдирмесинде мындай кылмышка шектүү катары эки киши кармалганын гана тактаган. Кийин бир катар басылмалар өз булактарына таянуу менен колго түшкөндөрдүн бири саясат талдоочу Марат Казакбаев экенин жазып чыгышкан. Азырынча Казакбаевдин адвокаттары жана жакындары менен байланышууга мүмкүн боло элек. Коюлган айыптар эмне жөнүндө экени да так маалым эмес. Кантсе да бул жагдай коомчулукта түрдүү жоромолдорду жаратып, талкууларды туудурууда. Социалдык тармактардын колдонуучулары мамлекеттик кызматта иштебеген адамдын чыккынчылыкка айыпталышы күмөн жаратып жатканына токтолушкан. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков адис катары бул ишке мындайча түшүндүрмө берди.
Мамлекеттик кызмат иштебей, бирок сен ошол маалыматтын ээси болуп калсаң, же болбосо ошол маалыматты ортомчу аркылуу берип Кыргызстандын коопсуздугуна чоң мындай тескери таасирин же чыккынчылык таасирин тийгизе турган болсо, ал карабайт, сен мамлекеттик кызматта иштейсиңби, мамлекеттик кызматта иштебейсиңби.
Марат Казакбаев көп жылдан бери журналисттерге саясат таануучу катары белгилүү. Соңку жылдары Кыргыз Орус Славян университетинде саясат таануу багытында иштеп турган. Ошол эле убакта айрымдар Марат Казакбаев өз интервьюларында бийликке жакпаган билдирүү жасап коюп, ошондон улам кайсы бир аткаминерлерге жакпай калышы мүмкүн деген жүйөлөрдү келтиришүүдө. Саясий талдоочу Игорь Шестаков мындай ойлорго кошулбайт.
Марат вообще как эксперт, он был достаточно.
Марат эксперт катары кыйла эле ортомчул маанайды карманчу. Мен аны 10 жылдан бери билем. Ал радикалдуу көз караштарды айтчу эмес, ойлору менен мээлүү абалда эле бөлүшүп турчу. Ошондуктан азыркы мезгилде кандайдыр бир оппозициялык маанайда саясат таануучу болгон дегенге негиз жок. Мен анын кайсы бир комментарийлери кармоого себеп болду деп ойлобойм.
Деген менен көңүл буруучу бир жагдай Марат Казакбаев Азия Ньюс гезитинин 8 апрелдеги чыгарылышына жана ушул эле гезитке таандык арыба кейи сайтына 10 апрелде абал курчуп баратат, чек араны Ташиев чече албайт деген аталышта маек курган. Анда ал азыркы бийликтин, анын ичинде атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин кыргыз тажик чек арасына байланыштуу аракеттерин сынга алган эле.
Камчыбек Ташиев экинчи вариант боюнча айтып кетти. Алмашуу боюнча сөз козгоду. Бул таптакыр туура эмес. Тажик тарап ворукту алмашууга барбайт. Болбогон позицияны айта берсек, абал кайра курчуй берет. Муну Камчыбек Ташиев же башка аткаминерлер чече албайт.
Деген Казакбаев анда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдө кыргызстандык делегациянын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин чек ара тууралуу билдирүүлөрү 26 марттагы жыйынында жасаган. Анда ал Кыргызстанда Тажикстан менен чек араны чечүү үчүн Ворухан клавын Баткендеги башка аймактан 12 000 гектар жерге алмаштырууга даяр экенин, бул сунуш тажик бийлигине берилгенин маалымдаган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын аймагындагы Варухан клавына 9 апрелде келген учурда аны алмашуу ыктымалдыгын четке каккан. Кыргызстанда буга чейин дагы мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен кармалып соттолгондор болгон. Алардын бири өкмөттүк аппаратта иштеген Алтынбек Муралиев 2014 жылы кармалып 22 жылга соттолгон жана 2019 жылы жатак абакка чыгарылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Антаус Бишкек шаардын кеңешине өткөн партиялардын көпчүлүгү баштапкы тизмесин өзгөртүп, талапкердин добуш алганына жараша мандат бөлүштүрмө болушту. Партиялык шайлоо системасында талапкердин өз ыктыяры менен орун алмашууга мыйзам жол берет. Бирок айрым талапкерлер шайлоодон кийин капчыктуулар тизменин алдына жылып, жаштар сүрүлүп калганын айтып жатышат. Шаардык кеңештердеги мандат бөлүштүрүү жөнүндө Токтосун Шамбетов баяндайт.
Алдын ала жыйынтыктар чыгарылып, кимге канча мандат тиери белгилүү болуп калганы менен саясий партиялар депутат болуучулардын тизмесин аныктай элек. Ачык айтылбаганы менен айрым партиялардын ичинде мандат талаш тымызын кызуу жүрүп жаткандай. Маселен, Бишкек шаардык кеңешине өткөн партиялардын биринде өз атын атагысы билеген талапкер буларды билдирди. Каарман үнүн колдонууну каалабагандыктан текстти өзүбүз окуп беребиз.
Үгүт учурунда партияда жаштар катуу чуркадык, эми рейтинг менен мандат беребиз деп жатышат. Интрига башталды. Акчасы барлар эле тизмеге илинет окшойт. Болбосо тизменин башында жаштар турган.
Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоодо алдын ала жыйынтык боюнча эң көп 10 орун тийген Эмгек партиясында 8-чи орунда турган талапкер Руслан Жакышев расмий тизме боюнча мандат алышы керек. Бирок Жакышев талапкерлердин рейтингине карап мандат бөлүштүрүлөрүн билдирди. Бишкек шаардык кеңешинде өткөн 6 партиянын өкүлдөрү менен сүйлөшкөнүбүздө учурда мандат маселеси чечилип жатканын билдирди. Көпчүлүгү жарыштан кийин талапкердин рейтингине жараша мандат бөлүштүрүлөрү шайлоо алдында өз ара макулдашылганын белгилешет. Талапкердин рейтинги кантип алынат? Ар бир талапкер өзүнө бөлүнгөн аймакта үгүт жүргүзөт. Шайлоонун жыйынтыгы менен участокто анын партиясы башкалардан көп добуш чогулта алса, мандатка татыйт. НДПК партиясын баштап барган Илим Карпбеков мындай деди.
Сүйлөшүүлөр алдын ала болгон себептенде ар бир адам партияга бизге келгенде мен өзүмдүн электоратым бар, өзүмдүн салымды кошо алам, добуштарды алып келе алам, мага эл ишенет деп келген болчусуз да. Ошондуктан ички рейтинг баарыбир бар. Азыркы учурда консультация жүрүп аткан учур.
Айтору партиялар арасындагы жарыш бүтүп, эми штабтарда талапкерлер ортосунда мандат үчүн күрөш башталды. Партия жетекчилери талапкерлерди нааразы кылбоо үчүн ар кандай айламалын издеп жатышат. Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоодо Ынтымак партиясын сүрөгөн парламент депутаты Марлен Маматалиев бул партиядагы башкалардай эле ким өз аймагынан добуш алганына карап мандат берилерин айтты. Маматалиев мындан сырткары мандат өткөрмө ыкмасы дагы колдонуларын билдирди.
Бир мандатты эч ким толук алган жок. Бир мандат 2000 добушка ээ. Демек бир жылдан алмашышат, кудай болсо. Биз ошондой кылып атабыз. Канчанчы писек болбосун, ошол биздин балдар жок дегенде бир круг болсо дагы депутат болуп келишсин деген немени кармап атам да.
Алдын ала жыйынтык боюнча 5 мандатка ээ болгон Биздин эл партиясында 6-чы номерде барган таанымал ырчы Анжелика Кайратова бардык мүчөлөрү кеңешип мандат акыйкат бөлүштүрүлөт деп ишенет. Ырчы шайлоодо белгилүү жана жаштарды тизменин алдына коюп, кийин алмаштырып салууну туура эмес деп эсептейт.
Адамдын иштей турганына жараша, анын авторитетине жараша түзүлөт болуш керек. Менин оюмча өзгөрсө дагы бир 10% өзгөрүү болот болуш керек, бирок 50% эмес да. Болбош керек анчалыкчы.
Бишкек шаардык кеңеш эмес, айрым аймактагы кичи шаарларда дагы мандатка байланыштуу нааразычылыктар айтыла баштады. Партиялык система менен шайлоодо талапкердин өз ыктыяры менен тизмени алмаштырууга мыйзам жол берет. Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова үгүт ишинде башка, шайлоодон кийин башка тизме болуп калган көрүнүштү мындай талдады.
51-чи беренесинде бул каралган. Тилекке каршы ошол биздин жоркенчте отурган олигарх саясатчылар атайын өзү үчүн киргизген берене. Ошол талапкерлердин макулдугу менен аларды тизмеден ары бери жылдырганга партиялардын укугу бар. Мен үчүн эң башкысы бул эмнеге мыйзам бузуу? Ошо шайлоочуларды алдоо да. Мындай элге таанымал, көрүнгөн көрсөтүп, мындай аты чыккан элдин мындай колдоосуна ээ болгондорду чыгарышат. Анан кийин шайлоо бүткөндөн кийин ошондой капчыгында жок элдин алдында кызмат кылгандарды мягкий рейтинг кичи жанакы сүйлөшүүлөрдүн негизинде чыгарып, же болбосо ылдый жылдырганга аракет болот да. Эми тилекке каршы мага азыр могу 3 күндөн бери эң эле биринчи айымдарды жылдыруу боюнча аракеттер боюнча аябай көп.
11 апрелде Кыргызстан боюнча 28 шаардык кеңешке шайлоо өттү. Ири шаарлар саналган Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандатка 25 партиядан 1820 талапкер, Оштогу 9 партиядан 702 талапкер атсалышты. Утуп чыккан партиялар 4 жыл иштейт. Токтосун Жамбетов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Кечки уктурууларыбызды улантып, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан дагы 2 киши каза болду. Ал тапта россиялык спутник вакцинасынын 30 000 дозасы келери кабарланды. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында 1 000 000 дозага арыз берилген. Бишкектин Свердлов райондук соту борбордук шайлоо комиссиясынын алдында митинг өткөрүп, ачкачылык жарыялоого тыюу салды. АКШ Афганистандагы аскерлерин сентябрга чейин чыгармай болду. Германия Украина орус чек арасындагы абал тууралуу абал үчүн Москваны айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору бүгүн иммунизацияны тескеген кеңешчи комитетинин жыйынында америкалык Johnson & Johnson вакцинасы менен тромбоздун байланышын караганы жатат. Адистер ал препарат сайылгандан кийин тромб пайда болгон бир нече учурду текшерип чыгышмакчы. Мунун алдында илдеттерди көзөмөлдөө борбору менен азык түлүк жана дары дармектердин санитардык сапатын караган агенттик Johnson & Johnson компаниясынын коронавируска каршы вакцинасы кайра каралып чыкмайынча аны колдонууну токтото турууну сунуш кылган. Кеңешчи комитет 18-48 жаш курагындагы 6 аялда эмделгенден кийин тромбтун пайда болушунун себептерин, мунун вакцина менен ыктымал байланышын аныктоого аракеттенмекчи. Расмий маалыматка караганда, бир аял көз жумду, дагы бирөө өтө оор абалда реанимацияда жатат. Тиешелүү мекемелер бул маселе бир нече күндүн ичинде чечилерине ишенишет. Коронавирустан коргоо үчүн Johnson & Johnson'ын вакцинасынын бир эле дозасы колдонулуп, анын үстүнө сактоого жана ташууга салыштырмалуу оңой болгондуктан глобалдык эмдөө компаниясында ага чоң үмүт артып келишкен. АКШ президенти Джо Байдендин саламат сактоо боюнча башкы кеңешчиси Энтони Фаучи жана Ак үйдүн COVID-19 менен күрөш үчүн жооп берген координатору Джефф Зиенс экөө тең сөз болгон вакцина менен эмдебей туруу туура кадам болгон деп эсептешет. Фаучинин айтымында Johnson & Johnson чыгарган препарат менен азыркыга чейин 7 миллиондой киши эмделди. Демек, 1 миллионго тромб пайда болгон бирден аз учур туура келет. Ак үй Johnson & Johnson'ды токтото туруу чечими калың эл арасында эмдөө өнөктүгүнө ишенбөөчүлүк маанайын жаратышы мүмкүн деген комментарийлерге жооп берип, тескерисинче бул кадам вакцинацияга жоопкерчиликтүү кылдат мамиле кылып жатканыбызды далилдейт деп жооп берди. Нью-Йорк шаарынын мэри Билл де Блазио федералдык бийлик шек санаткан фактыларды текшерип чыкмайынча Johnson & Johnson сайылбай турганын 13 апрелдеги пресс-конференцияда билдирди.
Мен шаардагы фактыларды келтире кетейин. Азыркыга чейин Johnson & Johnson вакцинасынын 234 000 дозасы сайылган. Кудайга шүгүр, тромбоз тууралуу маалыматтар түшкөн жок. Бирок бул маселени биз олуттуу кабыл алышыбыз керек. Федералдык өкмөт этият мамиле кылууга чакырды. Биз дароо чара көрүп жатабыз.
Президент Байден Johnson & Johnson'дын пайдалануу убактылуу токтогону менен күнүгө миллиондогон америкалыктарды эмдөө үчүн Pfizer BioNTech жана Moderna компанияларынын жетиштүү көлөмдөгү вакциналары камдалганын белгиледи. Ушул тушта өлкөдө чоң кишилердин дээрлик 50% вакцинанын жок дегенде бир дозасын алышты. Байден январда кызматка киришкенден бери АКШда 559 миңдей кишинин өмүрүн кыйган пандемияга каршы чечкиндүү чараларды көрүп келатат. Ал эми Johnson & Johnson компаниясы Кошмо Штаттардын чечиминен кийин препаратын Европага жеткирүүнү токтото тураарын жарыялады. Бул Еврошаркеттин өлкөлөрүн ого бетер кыйын абалга кептеди. Өткөн жумада Европанын медицина агенттиги бул вакцина менен тромбтун пайда болушу ортосундагы ыктымал байланышты карап көрүп, бирок препаратты колдонуу сунушунун шарттарын өзгөрткөн эмес. Буга чейин агенттик AstraZeneca вакцинасы тромбозго алып келген болушу мүмкүн деген шектенүүлөрдү текшерип, бирок вакцинанын терс кесепеттерине караганда пайдасы көбүрөөк деген тыянакка келген. Буга карабай, кээ бир өлкөлөр AstraZeneca'ны жаш курагы жогору адамдарга гана союуну чечкен. Түштүк Африкадагы Johnson & Johnson'ды убактылуу пайдаланбай турууну оңгөрөт. Ал эми Түштүк Корея АКШ'нын чечимине карабай, бул вакцинадан баш тартпоону чечкенин өлкөнүн саламат сактоо министрлигинин расмий өкүлү Бак Юнгха билдирди.
АКШ Johnson & Johnson вакцинасы менен эмдөөнү убактылуу токтоткону менен биздин ал вакцинаны импорттоо планыбыз өзгөргөн жок. Бул маселеге Кореянын ооруларды көзөмөлдөө жана профилактика агенттиги менен көз салып, препараттын коопсуздугун текшерип турабыз.
Johnson & Johnson жана AstraZeneca'нын препараттары вектордук вакциналар тобуна кирет. Алар организмге коронавирус тууралуу генетикалык маалымат жеткирүү үчүн зыянсыз вирусту пайдаланышат. Ошол маалымат иммундук системага антителаларды иштеп чыгууга түрткү берет. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия окуяларына кайрылсак, Орозо айынын башталышы менен Тажик президенти Эмомали Рахмон кайрадан дыйкандарга кайрылып, Орозону кийинчерээк кармоого чакырды. Муну ал жер айдап, эгин эгип, өлкөнү азык түлүк менен камсыздоо зарылдыгы менен түшүндүрдү. Жергиликтүү жашоочулар президенттин сөзүн этибар алышпаган менен, чет жактагы дин таануучулар муну сынга алышты. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон дыйкандарга Орозону кийинчерээк кармоого кеңеш берди. Орозо айын утурлай элге кайрылуусунда Рахмон өлкөдө азык түлүктүн молчулугу үчүн бардык жакшы ниет менен кара күчтү жер айдоого жумшоо керектигин белгиледи.
Имамдар менен диний аалымдардын айтымында шариятта орозо тутуу кыйын шарттарда, оор өндүрүштө же азык түлүк коопсуздугун камсыздаган тармактарда иштеген адамдардын ишин оорлотот. Буга байланыштуу аларга орозо кармоону кое турууга болот. Алар кийинчерээк деле кармаса болот,
деп жазылат президенттин кайрылуусунда. Тажикстанда мартта үшүк жүрүп, айрым аймактарда бүчүр байлап калган жашылча жемиштер жабыркаган. Гисар районунда жер тилкесин ижарага алып, анда пияз отургузган Амина Юнусова эми ал жерге кайрадан фасоль менен жүгөрү эгип калуу аракетинде. Тажик лидеринин айтканын эп көргөн менен ал айылдаштары менен ишти токтотпой орозо кармоодон да баш тарткан эмес.
Биз жумушту эртең мененки саат 8:00 баштап түшкө чейин иштечүбүз. Анан кичине эс алып, тамактангандан кийин намаз окуп алып, кечке чейин иштечүбүз. Орозо маалында биз таңкы 6:00 жумушка чыгып 10:00 чейин иштеп, анан кечки 5:00 саат 9:00 чейин иштеп жатабыз.
Бул күндөрү Тажикстанда 10,000 деген киши талаа иштеринде. Күн 24 градуска чейин ысыганына карабай, эч ким Рахмондун айтканына көнбөгөндөй. Адатта кошуна өлкөдө президенттин сөзү кынтыксыз аткарылат. Ал эми чет жактагы диний аалымдар тажик президентинин сөздөрүн сынга алышты.
Президенттин элдин улам бир бөлүгүнө кайрылып, мындай сунуштарды берип жатканы динге туура келбейт. Анын жолун жолдогондор күнөө кылат. Анткени алар президент дин таануучу же диний аалым эмес экенин, ал дин маселесинде жакшы түшүнүгү жок экендигин билишет.
Дейт Варшавадагы дин таануучу Исламидин Саидов. Ал эми Орусиянын муфтилеринин бири Нафигулла Ашыров тажик президенти жылда мындай билдирүүлөрү менен мусулман коомчулугун таң калтырарын белгилейт.
Эмомали Рахмон мындай каалоолорун дыйкандарга жылда айтат, жыл сайын бир жүйө өтөт. Тажикстанда дин эркиндиги боюнча абал тынчсыздандырбай койбойт.
Былтыр да тажик лидери Рамазан айы коронавирус жайылып жаткан учурдан тышкары жазгы талаа жумуштары менен тең башталгандыктан элди орозо кармоону кийинкиге калтырууну сунуштаган. Ал эми 2018 жылы Рахмон Рогун ГЭСинин курулушунда иштегендерди орозо тутуудан карманууга чакырган. Мындай кеңешти Тажикстандагы Ислам борборунун аалымдар кеңеши колдоп, курулушчуларга орозону каалаган мезгилде кармоого убакыт берилген. Тажикстан дин эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында. Былтыр АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында Тажикстанда сакал койгондор менен хиджабчандар кысымга кабылат жана бийлик аялдар менен балдардын диний иш-чараларга катышуусун чектейт деп айтылат. Тажикстанда жеке медреселерге да тыюу салынган. Азат Жанбек кызы, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7% чектен өтө албай калган 8 партиянын өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында ачкачылык жарыялашты. Ал эми Клоп сайты шайлоо жана референдумдагы мыйзам бузуулар боюнча маалымат базасын коомчулукка жарыялады. Кененирээк Кундуз Азарбекова айтып берет.
Ачкачылык акциясынын катышуучулары Боршайкомдун алдына чатыр тигиле турганын Бишкектин Свердлов райондук администрациясына алдын ала билдиришкен. Бирок митингке тыюу салуу боюнча соттун чечими менен келген милиция кызматкерлери чатырды алып салышты. Кыргызстан коммунисттери партиясынын өкүлү ачкачылык кармап жаткан Амантур Манаппаевке милиция кызматкерлерине баш ийбегени үчүн 3000 сомго айыппул жазылды.
Мындан тышкары эгерде мыйзамсыз болсо, буга чейин биз 3 күн бою башында 10 саясий партия, калган 2 күндө 8 саясий партиянын өкүлдөрү жанагы митинг өткөзүп атканда эмне үчүн анда ошондо бул мыйзамсыз деп айтышкан жок?
Башкы коммунист Исхак Масалиев бул жарандардын конституциялык укуктарын чектеген мыйзамсыз чечим деп билдирди. Өзү ден соолугуна байланыштуу ачкачылык кармаган эмес.
Чечкиндүү доош алдык деп айткан бир да жолу айткан жокпуз. Өзүбүзгө тийиштүү доошту алдык. Эми иштей албадык, жакшы иштей албадык, аны баягы мойнубузга алабыз. Бирок негизи доош берүү сатып алуу жолу менен таптакыр жокко чыгарыш керек, кайра шайлоош керек. Ким таза утса өтсүн. Маселе жок. Бул жерде кээ бир социал демократтар болсо бизге бергиле буларды колдоо кыл деген ал туура эмес. Жокко чыгарыш керек.
Акциянын катышуучулары 3 күн ачкачылык жарыялап, андан ары мөөнөтсүз митинг башталарын билдиришти. Аларга азырынча борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү чыга элек. Клуб медиа уюмунун 3000 чукул байкоочусу жергиликтүү шайлоолорго жана референдумдун жүрүшүнө байкоо салган. Анын жыйынтыгында өлкө боюнча 800 чукул мыйзам бузуу катталган. Учурда мыйзам бузуулардын ачык базасы түзүлүүдө. Арыздарды партиялар, талапкерлер, шайлоо штабтары же байкоочулар да берип, базаны толуктай алышат. Байкоочулар адилеттүүлүктү орнотуу үчүн маалыматтар менен таанышуу жетишсиз деп эсептеп, алардын негизинде арыздарды жазып, алгач аймактык, андан кийин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырмай болушту.
Ал эми алдамчылыкка шектелип, же болбосо алдамчылыкка катыштыгы бар шайлоо участкаларынын төрагаларын сөгүш берип, аларды жумуштан алдыртып, жана ошондой эле ошол 5 жылдыкка бекитилген шайлоо комиссиясын таркатса болот, булар анда кийинки шайлоолорго катыша албайт. Участкалык шайлоо комиссияларында тутамдап урнага салуу, же болбосо шайлоочуларды массалык түрдө ташып келүү учурлары катталса, биз буларды далилдеп, алардын жыйынтыгын жокко чыгарууга дагы толук мүмкүнчүлүктөр бар.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов мыйзам бузуулар боюнча арыздар каралып жатканын айтат.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына учурда клуб медиадан, партиялардан арыздар түшүп жатат. Тергөө органдары да өз маалыматтарын бериши керек. Мыйзам бузуулар боюнча бардык арыздар каралып жатат. Биздин 2-майга чейин убактыбыз бар. Эгер мыйзам бузуулар далилденсе, ошол шайлоо тилкесинин жыйынтыктары жокко чыгарылат. Талапкерлерге жаза колдонулат.
Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Шаршемин кечинде алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушун менен аяктайбыз. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды ого чыгабыз.